Datozen minutuetan, Gabino Murua gurekin. Kaixo Gabino, egunon?
Baita zuei ere.
Egunon, zemoduz bizigera?
Ondo. Ja, bintzate askorik ejatzen eta osasuna laguntzen digu oraingoz bintzat eta bai. Eta, bueno, bero ederra pasatu ditugu, eh?
Bai. Baina orain egun batzutan freskore, bai, eh?
Bai, eta gaur goizean ere, bueno, nik sua piztu dut, eta gaur goizean hemen 11 gradu edo horrela zeuden, eta, bueno, atzo zuei egingo zizuen, euria,
bai.
Da mardul xamar.
Iuntzian bai, txaparre polita bota eban iuntzian bai.
Bueno, bai, hemen ere, bueno, ba, ez dakinei hor lagunak itxa ondarrabikoak, eta horre azpeiti aldekoak, eta sanziate, jo, hemen euria edarkiari dik, jode, ba, hor aritu beharko dik, ze hemen lambro zikin hori,
yeah.
Baina bai, gero, noiz baite, bueno, ilunt, egia da, iluna barraldera hor zortziterriak behatzi galdea, hor zaparradatxo bat, eta, bueno, behintzat, pluviometron bat zeuden, ia 7 litro. Atzo eginak gaur goizean. Beraz, bueno, baratzean, ba, pixka bat lur mobitutakoan, ba, hori, behaz bat edo, ba, oinetako eta lokatz pixka bat hartzeko adina. Eta, bueno, ondo etorri da, bai.
Ederto, oso ondo. Bueno, ba, aurrera, Gabino.
Bai, azingo gea betiko martxan, eta lehenengo ilargi kontuak, eta ilargia, ba, hilberan gaude, ilargi berria, ilaren 15ean izango dugulako, eta lurrak giro ezin hobea, nik ez uste dut aspaldiko urteetako girorik onena hartu duela lantzeko, eta, bueno, ni asteazkenetan joaten naiz ordiziara, ba, barazki edo landareak edo erostera, eta landareak saltzen dizkidanak esan zidan, berak inoiz ez duela ezagutu, horren besteko eskaera, hau da, azken 15 egun hauetan izan duena, ez? Beno, garbi dago, ez? Horre, otzaldi bat izan genuen, euria, otza, jendea geldi, eta gero etorri da beroaldia, beha, eta, bueno, lurra girotu oso giro ona, lurra eskuekin ikutu, eta bere ala konturatzen zara, ze, gutxi asko ze temperatura duen, eta bai, temperatura benetan ederra, eta jendea saiatu da, eta gero aipatuko ditugu lekak, eta hartoak, eta babarrunak, eta porruak, eta abar. Beraz hori, ilargi kontuei dagokienez horixe, hilberan gaudela, naiz eta ascendente, descendente hortan goranzkoan hasita egon. Eta gero itzei dagokienez, ba, ez dakit ni harritxuta gehatzen naiz, ba, tarteka etortzen zaizkit iz batzu burura, edo nunbait entzuten ditut, eta horietako bada mintxirri, eta guk mintxirri, guk asko erabiltzen dugu, hemen gabirian da, ja, pentsatzen duzu, bueno, ba, hau, eraba zabalduta ongo da, eskualde ezberdinetan, edo euskalki ezberdinetan, eta hasi iztegietan aztertzen, arakatzen, mintxirri hori, eta ez da inon agertzen idatzita, hola, zuk inoiz entzun duzu, mintxirri hitza.
Ez.
Bueno, ba, mintxirria da, ba, ez da mina, baina ba, mina harin edo horlako...
Bai, baina antzerakoa esaten da, toin esiat burure torten, baina bai.
Baina, gero, hazi iztegietan hori arakatzen eta agertzen da mintxurri, eta gero ia behin idatzita minzurri itza agertzen da. Beraz, mintxirri, oi bokalen alternantzia oso ohikoa da euskalkien artean, hau da gure i hori, adibidez Bizkaialdean hori u da. Ez, uri hiri, ez, hori garbi ikusten da, ez. Mm. Eta bai, mintxirri ez dago jasota, baina mintxurri jaso du Mitxelenak, eta minzurri jaso du Euskaltzaindiaren hiztegian. Eta begiratu zer esan nahi ote du minzurri horrek, zer hori ote da guk ulertzen duguna edo, eta berez jartzen du kostileo que se produce en el estómago. Olako, estómago olako zerbait sentitzen den hori omen da minzurri. Ba, ez dakit, guk mintxirri esaten dugu, eta da, bueno, baino, bueno, ez da hojaso eta mintxirri, baino...
Bai, zoke esan duzuna, ez da min handia, baina hor zerbait dagoela hor, eta azkenean horrek persona jazera, jota jartzen dago, eh?
Bai, esaten duzu, zertzen duzu, mintxurri edo mintxirri pixkal badet, eta bai egida da behar bada.
Mintxurri igual bai, zera, gabi, no? Mintxurri...
Nik uste, baino, bueno, gero entzule beti deitzen diate, esanez, guk erabiltzen diagu edo guk ez diagu erabiltzen, baino guk horren ordez erabiltzen diagu hau, eta bale, oso ondo. Ba horixe, mintxurri, minzurri, denetan agertzen da jasota, bueno, euskalkiak eta azpi euskalkiak, eta badakizu euskeraren horlako ahozko izkerak izan duelako garrantzia mendeetan zehar, eta literatura idatzia edo testo idatziak oso berandu arte etzirenez agertu euskal hizkuntzari dagokionez, euskarari dagokionez, oso ohikoa da hor alternantzia hauek. Era batea bai, Bergaran horrela esaten dugu, baina Elorrixon horrela esaten dugu, eta guk hemen horrela esaten dugu, ez? Eta hor dabil, eta gero ZS, ZX, hori, bakizu ez, hori, alternantzia hori, ahozkoetan, zeta, ahozkatzeko gai edo joerarik edo itxurarik ez dutenek, eta orduan, oso errezkotzen dute, ez edo itxa ekizera, eta, bueno, horixe, iz bat, eta bestea marranta, kantu batean entzun dut aste honetan, marranta, eta, kontxo, marranta, eta beti pentsatzen dugu badakigula zer esan nahi duen, baino hiztegietan begiratu, eta marranta da eztarrian ahots zakarra edo pixka bat, guk katarroarekin lotzen dugu pixka bat marranta, ez, edo marrantatuta edo, baino bai,
hori batzutan goizean gertatzen jaku, ez da, botza portzu bat hor dagoela, horre, kasu hortan be, ondo egongo litzake?
Bai, hori esan nahi do, eta iztegietan begiratu ezkero, marranta jartzen du eztarriko edo arnaz bideetako otzeria, ez? Ba, behar bada edari otza edan duzulako, edo behar bada gauean oztu zarelako, gertatzen da hori, ez? Hor, eztarrian daukazun zaki zerbait latza edo dena, ez? Nolabait, ahotsa lasten duena edo ahots garbia ez dena, ez? Marranta, eta baita ere agertzen da marrantatu aditza, eta marrantatu da katarratu, jartzen du, hau da katarroa hartu edo, zaki hartu, katarroa hartu edo harrapatu edo guk harrapatu hitza erabiltzen dugu, gripe harrapatu du gripe ez da gita harrapatu egiten da, baina guk erabiltzen dugu hori, ez, eta ondo, horixe, eta gero beste iz bat ere txingarra, eta txingarra inoiz behar bada ipatu dugu, eta joan zen egunean izketan lagun batekin, eta brasa, eta saietxa parrilan egiteko, eta txingarra, eta txingarra
txingarretan, ez da?
Bai, baina txingarraren sanaia zehaz mehatza da garrik gabe dagoenean, ez? Guri-guri dago, baina ez dago su garrik, ez? Baizik eta brasa egin duzu, ikatza eta jasua itzaltzen denean edo, ordun ba, geratzen dan hori, ez? Hori koloreare bizia, ez? Ba, gori-gori esaten dugu, ez? Gori-gori dago eta earki, ba hori ze, ba, txingarra eta marranta eta mintxirria edo mintzurria edo olaxe, itz, diru, itz, hori ze.
Gabino, batzutan zuek somorroa erabili barik, mamutxa erabiltzen duzue, ala ez?
Ez, gu beti zo, zetak ingaina, somorroa.
Somorroa, zeta, bai. Dugu,
bai. Ze izan duzu, bakau?
Mamutxa.
Mamutxa.
Bai.
Ez dut inoiz entzun.
Eta mamutxa, zetagaz, iztegi baten ikusi dut nik, zera, kukaratxa. Baina mamutxa, nik uste dut, inzerto txikia dela, uste dut, Baina, enago zio zio.
Ez dakit begiratuko dut, ez dakit. Bai. Gu kukaratxari itzen dugu, labezo morroa, Ruper Odorikaren kanta batean, agertzen da labezo morroa, kukaratxa adierazteko. Baina kukaratxa esaten dugu, baina bai, labezo morroan ikuste dut izte, bai, iztegietan jasota ongo da, dudarik ez, eta erabili izan da. Erki, itzei dagokien ez hori ze, eta gero saera zaharri dagokien ez, ba, baten derrigorrean ez da lan honik egiten. Derrigorrean ez da lan honik egiten, da, behartutari baldimazara zerbait egiten, ba, hori xadierazi nahi du, ez? Eta aldi...
Behar beda, Gabino, parkatu hori da gaur egun zoritxarrez euskerarekin gertatzen dana eskoletan, ez?
Antzeko zerbait, ez? Antzeko zerbait. Atea izten denean euskera, atea irikitzen denean, kanpora ateratzeko.
Behar beda, ikasgai bat bihurtuta dagoelako, ez? Edo holan hartzen da belako, ez?
Bai, horrela hartzen dute, ez dute hartzen komunikazko gazte gehienek ez dene jakina, ikusi behar da, nungoa den, eta ze oitxurak, ez, eta gurasoen gandik transmisioa zein izan den, eta etxeko oitxura zein den, eta hori dena. Baina bigarren hizkuntza duten gehienek ez dute, ez, gazte ez ari naiz, ikasle ez ari naiz, etxean dena gaztelaniaz egiten dutenek, eta lagun artean dena gaztelaniaz egiten duten, euskera ez dute hartzen komunikazio hizkuntza gisa.
Gabino, hau mamutza esan dautzut, eta begira, hori grabazio, aspaldiko grabazio txiki batetik atara dut, eta grabazio hori jarriko dut, oso euskera polita da, eta oso aganera, gustako jatzula uste dut, begira, hementxe doa.
Udarako gau sargoritan, ikusi izango dituzute behin baino gehiagotan, argi txiki biziak, baratzako belar artean, edo bide ertzeko pendizean, belar tartean, arraren antzeko zomorrotxoak, atzealdian daramakin argitxua dezute. Hortik datorkio bere izena, zamorrotxoari, ipurtargila, atzealdean argitxua daramakitelako. Eskuan hartzen badituzute, bere alaxe konturatuko zerate, argi bizila eman arren, zamorroa otzadala. Hori ere badaba, gizakiak ezin eman dezaiguke berorik gabeko argirik, eta mamutxak zamorroak bai. Ipurtargi arrak.
Hortxe joan da berba, konturatu zara?
Bai, konturatu, eta baina papera eta poligrafoa eskuan izaten ditut, eta jaso ditut, bai, ipurtargia, eta ez dakit ipurtargi hor euskera darrean dago, dudarik ez, eta ez dakit ipurtargiaren sinonimotzat hartzen duen, edo mozorro hitzaren sinonimotzat hartzen duen. Guk
ipurtargia. Bigarrena moduan hartu dut, baina...
Bai, baliteke. ipurtargiak, bai, gazte ume deboran asko ziren, nik ez da, batez ere egun, berak uste dut aipatzen duela egun sargorietan,
bai,
eta
bai, bai, bai.
Egun beroetan, eta udan, eta gauean, eta gu metxikia ginenean, eta gu geuk ere bai, gure seme alabei ez, ja. Iluntzean, ilunabarrean, freskura datera, eta etxe inguruan, aber, ipurtargirik aurkitzen dugun, eta bai, 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 polita, bai.
Bueno, hau ez era, Maria Dolores Agirre zan, Maria Dolores
bai,
Agirre.
Bai, kontxo.
Oso ospetsua.
Bai, ezauna, ezauna.
Eta ezauna, taldean, ezauna. Taldean Inazio Maria Txukarro begoan.
Ah, Txukarro.
Eta gero, okerrezpanago, beste bire, bata zera, Albaitero izan dago oso ospetsua. Bai, eta...
Albaiteroa izan dakoa, eta jode, bai, Oñatibia
bai.
Izango zen.
Oñatibiare bai, Oñatibiare bai, taldekoa zen.
Espera
bai.
Munduan, da hori, bai, albaiteria bai. Uste dut izan zela, beha espalima naia behintzat bai, bai, bietako bat albaiteria.
Hain izena izate torten, bai, baina bueno, hortik bai. Ataratakoa da, oso euskera hona, eta umetxu zan, zan zaioa, eh?
Bai, bai.
Ederki.
Eta, berak, harri-garria da euskararen kontu hau, eta berak horra ipatu du, sargoria, egun sargoria, eta guk erabiltzen dugu, jo, hau egualdi, zazpala. Eta, bueno, ba, nik horrelako hitzak entzuten ditu danean, apuntatzen ditu, ba, aukat horretarako.
Baina, sargoria hori entzun dugu duzu, sargoria hori bai.
Sargoria etengabe erabiltzen
bai,
dugu,
bai,
etengabe,
bai,
egun sargoria. Bai. Baina, zaztala, guk erabiltzen dugu, ez dago inun jasota. Ez dut idatzita inun aurkitu zaztala. Eta... Nik ez dut aurkitu, horrek ez du esan nahi. Ez behintzat gure esan nahi horrekin, hause eguraldi zaztala, bai, iztegietan. Iztegietik kanpo, bai, ikusi ditut horrelako zahera zaharretan eta zaztala. Oso fokalizatuta ongo da, goierri mailan edo horrelako zerbait, baina, bueno, entzulek deituko diate eta esango diate behar bada, eta... Earki, ba horixe, ba ikasi dugu beste hitz bat, eta, bueno, eta ipurtargiak ere ongi etorriak, eta ea, uste etorriak ere gutxitzen ari direla, edo bazakit, edo guia ez diogun arren beste erreparatzen, eta erki, bueno, ba kontu hauek denak esan, derrigorrean ez da lan honik esan dut, eta bigarrena da barrikaren neurrira egin behar dira uztaiak. Hau da, akade uno lo suyo. Barrikaren neurrira uztaiak aro bat dira, hor barrika egurra jarri, eta...
Bai, ba, upela, hor upela esan dekegu, ala ez?
Upelari jartzen zaion uztaia da, ba hor aro horiek
bai,
dira uztaiak.
Bai.
Upelei jartzen zaie, ba, jakina, dana bat egiteko. Earki, eta, bueno, gauza, bakizu, orantxe baratzean gaude, bete-bete-betean ez, gaude, eta, bueno, ba, jarraituko dugu. Bueno, ba, orduan, baratza gintzaz ari garela, egun hauetan egiteko, eguraldiari dagokionez, bueno, ez dugu datozen 10 egunetan behintzatu eta 10 gradutik gorako temperaturarik izango, hori eskertzekoa da, ez dirudi izango degunen, abirikoa begiratzen dut.
Aztelerako euria itxuraz, ez?
Bai, euri pixka bat, ez litrotan, ez 2-3 litro gehien ez jartzen du, aztelenean, da azteartean, eta igande honetan berore izan dezakegula, baino ez da euri pixka bat bai, baino temperaturak hor 20 gradu inguruan, edo
bueno.
Batzuetan pixka bat oraindik baxuagoak, eta bueno, hor eta, bueno, ondo, ze gero airea esaten ja, el niño, eta izugarrizko muturreko fenomenoak izango ditugula, abuztuan bero ikeragarriak, gero ekaitzak, eta, bueno, animatzen, jende animatzen, bai, ondo, ondo, bueno, ba, hasiko gara, baratzeko kontuekin, eta oraintxe dago aukera izugarria, piperrak, tomate landareak, tipola landatzeko ia berandu xamar da, nik aste honetan erosi dezintu erdi bat, baino, ia nahiko berandu ere bada, baina ez deneti dago, eta porruak, nik normalean ez dut porrurik aldatzen orain garai honetan, ez? Arazoa da, hau ez dela, bazegoen salgaita erosi nuen, ez? Baina oraingo porrua hau ez da urte osorako porrua. Ez duke behintzat, hemen urte osoko porrua esaten dugun hori, hau da, ja, loratu arte irauten duen hori, martxo arte edo apirile arte, hori guke ustaila maieran edo abuztu hasieran landatzen dugu. Orain, zinto erdi bat landatzea orain, bueno, ba, ez dakit guk arroza eta prestatzen dugunean, edo guk porrua nahazten diogu, eta, bueno, horretarako, ba, ez talako oso ondia egiten, ez? Baina kontuan eduki behar dugu, ba, jakina, porruak baduela euli bat, erasotzen diona, euli bat, edo polila bat, edo, eta bereziki, ba, bi urtean bi erasoaldi gogor izaten dituela, eta bat da orantxe, ez, ba, garai honetan, ez, eta ordun arriskua badugu, ez, euli horrek, ba, hor arrautzak errun, eta hor larbak edo arra jaio, eta hori gero, ba, jaten hasteko, barrutik hasteko, beraz, porrua, ba, kontu zeuliarekin, ze, ba, orantxe izango da eraso aldi bat, bat udaberri aldekoa izaten delako, eta beste izaten da, ba, udazken aldera, ez? Bueno, abuztutik hasi eta azaro hasi eta aldera arte. Eguraldi aldatzen ari dela biztan dago, erleak ditugunok loraldiari erreparatzen diogu, sarri erreparatzen diogu, eta denari da aurreratzen, 10 bat egun edo 15 bat egun, izugarri da, erleak inoiz baino lan gehiago eta ezti gehiago egiten ari dira, eta, bueno, eta loraldi asko batera etorri zaizkie, eta, bueno, ba, kontu izan beharko dugu, ba, porrua landat zean, ba, euli honen bisita ere izan dezakegula, eta orduan, ba, ba betikoa, ez, edo sareak jarri gainetik euli horrek edo polilla horrek estezan hor arrautzarik errun, ondo estalita, gaur sare bereziak daude horretarako, oso bereziak, baina kontu handiz ibili behar, erabili behar ditugunak, ez? Edo bestea da, ba, nik uste dut etxe guztietan ekologikoan ari direnek eduki behar dituztela, da, insektoen kontrako tratamentuak egiteko, nehen olioa, aceite nehen esaten dana, ez, eta jaboi potasikoa, bioiek izan behar dituztela, eta horretaz gain, ba, bacillus thuringiensis, hau ja larbizida da, ez, arrak akabatzeko, edo hiru gauza hauekin eta tratamentuak 15 egunez behin edo eginez gero hemendik aurrera, ba, nik ez dut arazorik izaten porruetan, ez? Ni badakit gutxi asko euli hori noiz etor daitekeen edo noiz etortzen dan eta tratamentuak egin, ez? Eta zer gertatzen da, ba, tomateak, nik oraindik ez du probatu etxekorik, eh? Baina arratirrateko entzule batzuen argazkiak jaso ditut, eh? Eurekia batu dituztena,
bai, eh?
Ederra daudela. Mm. Bai, baina itxasertzean, eh? Itxasertzean, hemen barru aldean, oraindik, baina bai, gaur 15erako izango ditut, bai, ia kolore zurizka hartzen hasten dira gorritu aurretik, eta, bueno, eta orduan, orain kontuz, ze hor daukagu tuta, tomatearen tuta edo tomatearen arra eragiten duen hori, insekto hori, eta bai, nik hortan oso sistematikoa da, eta nik 15 egunez behin botatzen diot nehen olioa zeitenen eta jaboin potasikoa nahaztuta. Eta aste batean hori botatzen baldin badiot, ekologikoa da, horrek ez du inolako kalterik egiten, urrengoan ozpina botatzen diot, ozpina. Sagardoaren, sagardo, sagarrarena, sagardo ozpina, edo ta ardo ozpina. Litroi 10-15 mililitro nahaztu, eta botatzen diot. Nik badauka lagun bat horti bizi dena, eta berak esaten dit, ozpina badela gauzarik eraginkorrenetakoa, ba zorrien kontra, eta beste hainbat insektoren kontra, eta bueno, merkea da, oso oso merkea da, eta orduan nik botatzen diet. Suabe, produktu guztiak oso kontuz bota behar dira, eta orduan esaten bali maizute, litroko 10-15, hasi gutxiagorekin, bada espada ere ikusteko zer gertatzen zaion, eta zail osoari ez bota batera, esan nahi, probatu batzurekin, ez? Eta temperatura zaindu, ez? Inoiz ez 25 gradu, baino gehiago dagoenean, inoiz ez da egin behar tratamenturik. Zergatik, landare arretzeko arriskua izaten delako horrekin. Mm. Beraz, horixe, tratamentua egiten hasi beharko dugu, insekto hauen kontra, baino bestalde, adibidez, atzo eta euri pixka bat izan dugunez, eta patata, tipola, baratzuria, tomatea, denetik daukagunez, eta gorriña, edo mildiu, edo esaten dena ez, horrek gaitz hori erra zabaltzen denez, ezetasun handia dagoenean eta tratatu beharra dago, eta adituek diotenez tratatu beti eguraldi aldaketaren aurretik egin behar da. Hau da, euria iragartzen aldute biharko gaur tratatu. Bai, ze prebenitzen ari gara kobrearekin, kaldo bordelez erabiltzen dugu batez ere, nahikoa da. Eta gero ja konturatzen baldin bagara gaitzaia indartzen ari dela edo zabaltzen ari dela, baukagu oxikloruro de kobre, fuertegoa da, kobre gehiago dauka, baina hemen onena da aurretik neurriak hartzea. Neurriak hartu, lurra tomate landareetan, lurra ikutzen ari diren ostoak moztu, guraizak desinfektatu alkoholarekin, moztu eta kendu sailetik aparte. Ez da komeni ostoek lurra ikutzea. Horretaz aparte konturatuko bagina, beste adar batzuk eihartzen edo hasi direla, horiek ere kendu. Fotosintesia egiteko ostoak beharrezkoak dira. Hau da, ezin dugu, astakeriarik egin eta osto pila bat kendu. Baina, iruditzen balima zaigu kolore hartzen ari dela edo simurtzen era bat edo kendu eta apartatu. Eta konturatzen balin bagara landare gehienak daukala hori, landare atera, pena ematen digu, baina landarea osorik atera eta kitxo. Ze adar batek ondoko landarearen ostua ukitzen baldin badu, gaitza onjo edo bakterio horiek transmititzeko aukera edo erreztasuna izango dutelako. Beraz, tomatea, patatak, tipolak, nik denak tratatu ditut, euria egin aurretik, kaldo bordelezekin. Asari puztana bada ez, baina asari puztanak oraindik kolae kabailo da, ez? Asari buztana, egia da saltzen duela, zan nahi dut, herboristeritan saltzen dute hau, baina oraindik guke batu eta horrekin tratatzeko eta benetan eraginkorra izateko oraindik ez dauka beharrain basilize eta hori udazkenean bai, abuztutik aurrea bai, baina ez dakit kobrea neurrian, baina erabili beharko dugu. Leka bainak, bai, zueke leka esan duzue, Bernardo?
Bai,
ondo, leka, bi aukera daukagu, ez da, leka motza eta leka luzea, ez, eta, ni neu, eta gure etxean beti leka luzearen aldekoak izan gara, ez, eta, baina, ditu laguna, esaten dutenak, leka motzak asko zer lan gutxiago ematen du, Egia da, horrez daukazu pardarik edo sarerik edo jarri beharrik. Baino ez dakit zergatik, eta bueno, eta hor, ba, iaz hor, Astigarragako lagun batek esan da, ba, musika baritate hori, bai, ekarri nuen, orain arte beti helda edo beste baritate bat erabili izan dugu, eta musika honek izugarri ematen du, garestiagoa da, azia, garestiagoa da, baino izugarri ematen du, eta, bueno, guk normalean, esolak edo pardak edo kainaberak edo zer derri horren behar ditugu. Normalean zulo bakoitzean bos bat hazi ere iten ditugu. Eta baino gaur egun badaude sare onaskoak, berariaz, eta bereziki horretarako eginak, eta bueno, sare horiek lana asko errazten dute. Zer gertatzen zaigu, babarrunarekin bezala urtero leku berean ari baldin bagara ereiten hasia, ba, lurrak gaitza baldin badu, ba, urrungo urtean nabarituko dela, eta horregatik esaten da, ba, aldatzea, ez, alternatzea komeni dela, ez, beti ere, urte batean hau egin baldin badugu, ba, bestean, ba, beste leku batean egiteko, eta hor beste zerbait sartzeko. Eta, bueno, zenbaitek eta tomate artean, eta, bueno, bada joera bat, eta bada aukera bat, hau da, tomate landare artean, eman metroete adibidez, asko da, baina, bueno, eman metroete, eta tartean ere, ilara tartean ere, eman metroete, baina gero tarte horietan, landatu beste zerbait edo letxuak edo baina motza edo bainak eta dauken gauza ona da aireko nitrogenoa hartzen dutela eta lurrari erasten diotela, lurra aberasten dute, ez? Tomateek eta patatak eta ok ongarri zuari behar dute, baina gero badira beste hainbat barazki oso nutriente edo elikagai gutxi behar dituztenak eta tartean, baina tartean landatzeko ba, hori negutegietan eta bai, baina tratatu behar baldin baduzu tomatea eta tomate artean letxua baldin badaukazu, naiz eta kobre ekologikoa izan, ba, ez dakit nahi etzait ondo iruditzen, baina bueno, bakoitzak konformidadea ez, bakoitzak berari ongien iruditzen zaiona egin dezala eta horrela jokatu ez. Oain, negutegian baldin badukazu, negutegian berez, ez dago normalean, ez dago fungizida beharrik, gaitzen, hor ez da landarerik bustitzen, tomateak beti ureztatu izan ditugu ipurdia ura botaz ostoak busti gabe, iaz, Astigarra gara, joan nintzen arte, eta izugarrizko invernadero saiak, eta tomate saiak, eta ureztatze sistema dana goitik. Eta esan nio, baina hau nola da posible, dena gari dira esaten, eta tomateari etzaiola goitik urik bota behar, landareerik ez dela busti behar, eta landare artean ez dela ibili behar ostoak busti daudelarik, eta esan zidan, bai, baina nik ez dut edozein egunetan ureztatzen. Nik eguraldi sanoa, egoaizea, datorrenean, eta goizean 10-11 aldera, ez bero gehiegi, ez hotzegi, eta dakidanean berehala lehortuko duela gero eguraldia horrelakoa delako. Beraz, hitza, biharko hitzaldiko are hori izango da, eta konformidadea, eta nik horrela egiten dut, eta nik gustora nago. Baina denek esango dizute tomate landareak eta ez direla ostoak ez direla guzti behar eta ipurdira bota ordez ba pixka batez
inguruan
inguruan bota ezkero guzuzarrak bultzatzen ari garela. Baina tomateena beti esaten ari garena, ez tomateena da ez aldatu une bedean urte osorako behar ditugun guztiak. Ez ez, joan poliki landatzen, dozena erdi bat, gero beste dozena erdi bat, eta horrela. Eta baina tomate landareak etxean, baina nahi adina eta gehiago atera ditzakezu, esan nahi dut ez dago inolako arazorik, nik orain ez dakit 50 baino gehiago atera ditut, eta inolako arazorik gabe, hau da, txupoiak edo aldakaitzak, hau da, esaten dutenean, bueno, orain bi hiru egunetan euria izango dugu eta temperaturak 20 gradu ingurukoak hartu hor aldakaitzak, sartu sustratu berezietan, horretarako dan sustratuetan ontzi txikietan, eta horiek jarri lurra ura hartu dezatela behetik. Bai, beraz, erosi ontzi ondi xamarrak, gero lore ontzi horiek sartzeko hor, eta ura behetik hartzen dutenean da konturatzen zarenean, bueno, zoruko ontzi handi horretako zoruko ura des, bueno, hartu dute ez dago ja, bota berrize beran ontzi handiari, ez bota landareari goitik, ez lore ontzi txiki horiek ez busti goitik, eta etortzen dira berehala, esan nahi dut, berehala, eta gero ja pixka batik konturatzen zarenean, ia, bueno, sustarrak edo sustraiak egin dituela, hartu eta landatu, baratzean edo negutegean edo behar izango diren lekuan, eta horrela guk tomate landarea zer gertatzen da hemen. Hemen gertatzen da azkenik urteetan, udazkena askotan uda baino hobea izaten dela, baratzerako, esan nahi dut, asko zer eguraldi sanoagoa izaten dela. Baina hemen ia, abuztu inguru horretan ia tomate landarea lortzea zailda. Beraz, baina zuk sortu ditzakezu landareak inolako arazorik gabe. Esan nahi dut, erreza da eta, bueno, gauza polita da. Eta baratzeko kontua gutxi eta denbora aurrera doakigunez, sagarrondoi helduko diegu, hasieran eiko kezkati gehin den,
bai.
Egia da maiko sagar baritate gehienek izugarri daukatela, asko, adarra txikitzeko adina bai, baina errezil sagarra, genuen gutxi, aurten ere gutxi izango te genuen, baina egia da, ba, alea hazia ala, ba, gero eta nabarmenago agertzen direla, eta bai, ari dira poliki-poliki, alea hartzen, eta orain ez dezala harririk egin, eta ez dezala, ba, hor, hogeita emezortzi berroi graduko temperaturarik egin, horrek alea, bueno, erre egiten duelako eta ondatu egiten duelako. Karfokapsa, hori da gure arazo, karfokapsa, tximeleta, arjoa eragiten duena. Aste honetan ez dugu askorik harrapatu, egia da, lehenengo belaunaldia etorri zen, indartxo etorri zen, orain dela desente denbora, horra apirilean, eguraldi beroa izan genuen hartan, eta bai, banaka batzuk ari gara harrapatzen, gu hemen, abidien, baina gero sartu Bizkaiko Foru Diputazioaren web horrian ohar fitosanitarioetan eta bueno, atzo ere sartu nintzen eta esaten dute ez dago erasorik, karpokapsaren erasorik ez dago tratatu beharrik. Egokiena da, ba, zagarrondo batzu dituztena, ba, eurek edukitzea, ba, trampa hori, fenomena trampa hori, ba, jakiteko, ba, noiz datorkion bere sailera, eta 10 egun ditugulako, ba, jarraian, ba, tratatu alizateko. Ez dirudi orain astean egun hauetan, eraso ondirik dugunik, zaio ongo gara, ea noiz den urrengo erasoaldia, ze normalean bizpairu erasoaldi izaten ditu, eta azkeneko izaten da ustail bukaera abuztu hasieran. Nahiko ahula izaten da, baina izan liteke indartsua. Iez hori gertatu zen. Ikusiko dugu. Eta bestalde, ba, txertatu ditugun landare gazteetan, ba, kontuz, txertuaren azpitiken sortzen diren adar edo kimu hoiek txertatu dugun adarraren altuera bera hartzen dutenean kendu egin behar dira. Aurretik ez dago kendu beharrik, zenbait eta adar eta hosto gehiago, orduan da sustraia gehiago bultzatuko ditu. Baina behin ia txertatu dugun kimuaren altuera hartzen dutenean, adarroie denak kendu egin behar dira, kompetentzia egiten diotelako eta indarrak entzen diotelako gure mentuari. Eta altura ondisea hartuko balute, ura bultzatuko du. Hau da, guk nahi ez dugun adarra bultzatuko du, eta gurea hortxe geratuko da azigabe bere horretan. Eta zintak entzea, zintak, ez dago presarik oraindik zintak entzeko. Datorren hilea betera arte edo lasai, ez dut uste golpean dena lodituko denik eta estrangulatuko dituenik. Earki, ba, Bernardo, ordua joan zaigu.
Ederto, oso do gabino.
Eta hortxe utziko dugu, urrungo horako dezerba utzi beharko deguta.
Ontxe konturatu naz, hasierako berba, mintxirria,
Bai. Ba,
mintxorria edo erabiltzen dela,
Mintxurria.
Bai.
Eta horixe izango da, Mintxurria da, gure mintxirria hori. Ez da normala euskeraz, fonetika zerbait badakit, ez da normala NS edo NZ euskeraz dugunean beti tartean sartzen dugu T bat. Hori da joera nagusia. Beraz, min eta xu edo, hori adibidez entzule bere ala ulertzeko. Ez, hau da, pensar. Ez, guk ez dugu esaten pensatu aldezu hori. Ez, zergatik, NS talde konsonantikorik euskeraz oso gutxi direlako. Eta guk, beste hizkuntza batetik hitza agartzen ditugunean, beste hizkuntza adibidez gaztelaniaz badira, hainbat hitz, NS, orduan guztar egiten dugu, zuzenean teba sartzen dugu. Pentsatu esaten dugu, bai? Eta horregatik, ba, mintxurria, ba, oso ohikoa da, ba, guk mintxurria edo mintxirria esatea, te bat sartzea, bai, hori horixe da, bai, arrazoi fonetikoa.
Iztegian bai. Mintxor dator, mintxor.
Mintxor?
Bai.
Baina
bueno, behar bada igual erderatik hartuta, ontxo kontuatzen, ez? Claro, gero jartzen dau dolor sordo.
Guk min txurri bai. Gero hasten zea aztertzen etimologia.
Mintxorria igual bai.
Eta harrituta gehatzen da. Zizko eginda nago, ez? Aurreako nentzen nuen, ez? Zizko inda. Zizko. Ba ondo, zenbat erabiltzen dugu. Gaztelaniatik hartutako itzala. Zizko.
Claro.
Begira, sartu gaztelaniazko iztegietan eta. Baina. Hori da, izkuntzak aberasteko duten beste aukera bat, eta.
Ederto, oso ondo gabino. Bueno, orduan gaur 15 gehiago, eh?
Ondo gehala, bai. Ondo gehala, mitxe izango geha.
Ederki, ba, mila esker eta urrengor arte.
Urrengor arte,
ondo
bai,
izan.
Mila esker den.
Bai, agur.
Bai, ondo izan, bai, gero arte.